Milí přátelé, poté, co jsme v první kapitole listu Židům viděli úžasné vyvýšení Pána Ježíše nad každého člověka, nad celé stvoření, a dokonce nad boží anděli, přicházíme v našem dalším čtení tohoto zvláštního textu, tedy epištole Židům, k veršům, které nám ukážou pravý opak. Ukážou nám úžasné ponížení Božího Syna, Ježíše Krista. Za prvé, Ježíš jako Bůh se stal člověkem. Když k tomu došlo, stal se nižším než andělé. Jako člověk v tom tělesném lidském pojetí byl vytvořen tak jako všichni ostatní lidé. Narodil se obyčejným způsobem z ženy. Vzal na sebe lidství se vším všudy, narodil se jako dítě, vyrůstal jako dítě a všechno potřeboval jako člověk. Náš Megid tu připomíná, že právě proto, že Pán Ježíš je současně dokonalým Bohem a stejně tak současně naprosto dokonalým člověkem, mohl se stát prostředníkem mezi oběma stranami, mezi svatým Bohem a dokonalým člověkem. Pán Ježíš přišel, aby lidem zjevil Otcovo srdce. A před Bohem Otcem Pán Ježíš vystupuje jako náš zástupce, zástupce ve věcech Boží spravedlnosti. Tedy Pán Ježíš na jedné straně lidem zjevil Boha a na druhé straně lidi reprezentuje před Bohem. Přimlouvá se za nás. To je úžasná úloha, která může vést ke smíření obou stran. Pán Ježíš je jediný a jedinečný a ta výzva ke smíření každého člověka s Bohem je mimořádně aktuální taky dnes. V dalším komentáři k epištole Židům nám náš učitel dr. McGee předkládá 6 nebezpečí nebo 6 varovných signálů, které ukazuje tento text na pozadí Izraele, na pozadí Židů, kteří svého Boha, Hospodina, zklamali a nepřijali nebo nenaplnili jeho záměry a nevstoupili do plného požehnání, které Pán Bůh se svým lidem zamýšlel. Těch 6 varovných signálů se dá shrnout asi takto. Za prvé, nebezpečí sklouznutí. To je 2. kapitola, 1. 4 verše. Nebezpečí pochybování. 3. kapitola, verš 7. až 4. kapitola, verš 2. Za třetí, nebezpečí špatného naslouchání. 5. kapitola, verše 11 až 14. Čtvrté je nebezpečí odpadnutí, to je 6. kapitola. 5. nebezpečí pohrdnutí, kapitola 10. verše 26 až 39. A poslední, 6. je nebezpečí zapření, 12. kapitola, verše 15 až 29. Jsou 2 možnosti, jak může žít věřící člověk, boží dítě, člověk, který se stal božím dítětem skrze přijetí oběti Pána Ježíše Krista. Buď žije na poušti a den co den si ověřuje zkušenosti s tím, že život je poušť a že je to dřina, anebo může vstoupit do bohatství a krásy božích zaslíbení a požehnání a duchovně vzato překročit řeku Jordán. Když náš cestovatel spatřil v Izraeli skutečnou kalnou řeku Jordán, byl rád, že ji mohl překročit jen jakoby v duchovním obrazu, že ji nemusel překonávat fyzicky. Překročil jsem ten Jordán, povídá McGee, skrze Pána Ježíše Krista, prostřednictvím jeho smrti a zmrtvých vstání. Byl jsem s ním pohřben skrze křest ve smrt a vstal jsem s ním k novému životu. Pán Ježíš ty, kteří se mu oddali, jakoby duchovně převáděl přes Jordán, kde už jsou odděleni od světa pouště a mohou zůstávat v úrodné zemi plné požehnání. Když budeme postupně pročítat ten náš text, tak jak nám dále po pořádku přichází, dojdeme k prvním veršům 2. kapitoly listu Židům, ve kterých je to první varování, které jsme si před chvilkou uvedli. První verš druhé kapitoly nám různé české překlady Bible podávají zase dosti rozdílně. Ekumenický překlad. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Nový kralický. Proto musíme věnovat tím větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom to snad neminuli. A nebo starý kralický, aby nám to nevymizelo. Slovenský Roháčkův překlad uvádí ten konec, aby jsme nějako neprešli pomimo. K tomu biblickému sdělení náš Megii ve svém komentáři připojuje vysvětlení, protože poslední boží zjevení, nebo boží řeč v posledních časech byla mocnější než zjevení či boží řeč kdykoliv dříve v dobách starého zákona a přicházela od toho, který je nadřazen andělům, proto musíme dávat dobrý pozor, co nám bude řečeno o něm a co nám řekne on sám, aby nám to neuteklo, abychom na něco nezapomněli, anebo aby jsme nějako neprešli pomimo, abychom to neminuli. A to nás upozorňuje na nebezpečí nedbalosti. Nedbalost může být v mnoha oblastech života přímo tragická, ale v oblasti duchovní zejména, protože jde o věčnost. Co musím udělat, abych byl zatracen, ptá se řečnicky náš přednášející. No, pro své zatracení nemusíš udělat naprosto nic. Kdo nic nebude dělat se svým hříchem a se svým porušeným vztahem k Bohu, spolehlivě bude zatracen. To je jednoduché. Nedbalost, nezájem, lhostejnost v duchovní oblasti je tragická, vede k zatracení. A k tomu se přirozeně naskýtá opačná otázka, co musím dělat, abych byl zachráněn. Jak šťastnými se stali lidé, kteří tuto otázku upřímně položili, možná nejdřív sami sobě, ale pak třeba taky někomu jinému a hlavně Pánu Bohu samotnému. Jeden z nich, ten žalářník ve městě Filipis, na tuto otázku dostal odpověď. Pánové, co mám dělat, abych byl zachráněn? A Pavel mu odpovídá, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům. Někteří lidé říkají, že na této zemi jsme na zkoušku. Jsme tu prý proto, abychom se ukázali, jestli jsme dobří nebo špatní. Ale podle Bible to vůbec není pravda. Bez Boha jsme prostě ztraceni. Bůh chce ovšem všechny zachránit skrze víru v Krista. Židé se dostali do stavu, kdy si mysleli, že jsou dost dobří sami o sobě, že jsou dost dobří především pro svůj původ. Vždyť měli tak velikého praotce Abrahama, tak úžasný boží zákon a tak úžasného krále Davida a mnoho dalších úžasných velikých božích postav, které se staly příkladem úžasného vztahu s Hospodinem celým dalším generacím. Ale to, že měli v minulosti takové lidi, nic nepomohlo jejich přítomnosti. Tomuto pocitu vlastní kvality podlehli jenom na základě toho, co bylo v minulosti. Mysleli si, že nemusí dělat nic oni sami. Zanedbali to podstatné, co Pán Bůh očekával, a to byla důvěra a oddanost jemu samému. Proto nepoznali a nepřijali Mesiáše, kterého jim Bůh poslal. A v tom byla, a žel dodnes je, jejich tragédie. A tak nebuďme jako oni, abychom zanedbali čas milosti. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Druhá kapitola listu Židům, první tři verše. Tu je znovu odvolávka na anděly, o kterých jsme více hovořili v minulých pořadech. Maggie tu vzpomíná na jedno z prvních biblických andělských zjevení. Byli to dva muži, kteří přišli do velmi civilizovaného a kulturního města zvaného Sodoma. Soud oznámený Abrahamovi se pak prostě uskutečnil. Poselství andělů se naplnilo. A tak to bylo vždycky. Slovo andělů bylo prostě spolehlivé, protože vycházeli jako boží poslové. Vzpomínáte, angelos, posel, ten, kdo nese poselství. Náš text v listu Židům se znovu k ním vrací. Už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty. A na tohle navazuje další už přečtené slovo, které vlastně jakoby aplikuje ten text do naší doby. Slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty. Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Jeden kazatel prý začal své kázání tímhle úvodem. Mám pro vás otázku. Mám otázku, na kterou neznám odpověď, na kterou ani vy nebudete znát odpověď. Je to otázka, na kterou nemá odpověď ani Bůh. Jak bychom mohli uniknout, když zanedbáme Boží spasení? Náš McGee tomuto velmi účinnému kázání dal nadpis Otázka, kterou Bůh nemůže zodpovědět, nebo na kterou nemá odpověď. Věřící lidé jsou zvyklí Pánu Bohu přisuzovat absolutní vlastnosti a v našich představách pro Pána Boha nic není neřešitelné. Ach, ano. Kéž bychom Pánu Bohu víc a více důvěřovali, abychom i v praktických okolnostech svých životů viděli, že pro Pána Boha opravdu nic není neřešitelné. Ale pokud jde o záchranu člověka, pokud jde o odpuštění hříchů a proměnu srdce a života, Pán Bůh už nemůže udělat víc, než co udělal. Má-li člověk zůstat svobodnou svéprávnou a zodpovědnou bytostí, jak si to on sám, Bůh sám od počátku přál, pak prostě nemůže udělat víc, než že připraví spasení tak, jak už je v Pánu Ježíši připravil, a pak jen čeká a nabízí, aby člověk mohl udělat svobodné rozhodnutí a Pána Ježíše přijmout. Nemohu jinak, než říct, že blázen je ten, kdo porozumí a vědomně odmítne. Jak bychom mu mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením, píše tu Pavel nebo možná někdo jiný v listu Židům. Jak bychom mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením? Jediná cesta úniku, jak bylo naznačeno v našich pořadech už mnohokrát, je nikoli členství v církvi, ani nějaký obřad, ani cokoliv lidského, ale jediným řešením je osoba, Ježíš Kristus. On sám to řekl, já jsem ta cesta. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jakoby řekl, já jsem ta cesta úniku ze smrti, cesta k Bohu. Jinudy se jít nedá. Lidské cesty mohou vyvolávat dobré zdání, mohou se jevit jako příjemnější, snazší, pohodlnější. Proč se tolik namáhat? Proč jít úzkou a strmou cestou, když se dá životem proplouvat s mnohem menšími nároky? V přísloví 16:25 je výstižně řečeno: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. To jsou ta lidská zdání. To je ten pohled z přízemní lidské perspektivy na Boha. Kolik takových cest lidé navrhli a dodnes velmi agresivně propagují. Některé nauky přímo hovoří o svých cestách. Představují se, že vyučují cestě k Bohu. S jednou takovou cestou jsem se setkal nedávno. Princip spočíval v duševní koncentraci, v soustřeďování nejprve na různé konkrétní obsahy, na hlásky, na části vlastního těla a tak různě. Co vám budu povídat, byla to cesta mystiky. Aby to bylo snad trochu přitažlivější pro věřící lidi, ale zejména asi pro ty, kteří jsou jenom nějak náboženští, kteří s živým Bohem nemají žádnou zkušenost, kteří ho vlastně neznají. Aby to bylo trochu přitažlivější, mělo to název křesťanská mystika. A takových cest se nám tu v naší době nabízí stále víc a víc. Mnohé jsou velmi dobře maskované za křesťanské slogany, za křesťanská hesla, ba dokonce za citáty z Bible a tak všelijak. Ve skutečnosti jsou to ovšem nauky, které odmítají tu cestu, kterou připravil sám Pán Bůh ve svém synu Ježíši Kristu. A nebo jsou to cesty, které stojí vedle něho. Aspoň oni to tak říkají, že Ježíš byl úžasný, dokonce, že byl úžasný mystik. No to nepochybně. Ale žádný jiný mystik, žádná jiná mystika, žádná jiná zkušenost prostě nevede k Bohu. Jedině on jako osoba, jako ten, který obětoval sám sebe za naše hříchy. A tak ty ostatní cesty, ty nauky, ve skutečnosti odmítají Pána Ježíše jako jedinou cestu. A proto jsou zhoubné a zavádějící. Jak bychom mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením? A jako dokument pravosti nám autor listu Židům uvádí mluvčí, kteří to spasení vyhlašovali, kteří je zvěstovali. První je zvěstoval sám Pán a ti, kdo ho uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Aby toto životně důležité sdělení o záchraně člověka pro věčnost, o té duchovní záchraně, nebylo závislé jenom na lidech, kteří by si mohli sami přisvojit různé stupně vlastní důležitosti, jsou tu dále popsány některé znaky, kterými sám Bůh slovo těchto svých svědků adresované nejprve Božímu lidu potvrzoval. 4. verš ve 2. kapitole. Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy a rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. Pisatel tohoto listu postupuje způsobem, který byl obvyklý, nebo řekněme přímo nezbytný, pro adresáty, pro ty primární adresáty, čili pro Židy. Židé byli zvyklí různé zvěstovatele žádat o znamení. Tak už kdysi dávno Mojžíš přišel za dětmi Izraele se znameními. Vzpomínáte si? Když se ptá, co jim řeknu, kdo mě posílá, Bůh mu říká, co to máš v ruce? Hůl, hoď ji na zem. A ona se proměnila v hada. A Mojžíš před ním začal utíkat. A pak toho hada měl uchopit a on se proměnil zase v hůl. Tak tedy už Mojžíš musel kdysi dávno mít znamení. A potom také později mnozí další poslové od Hospodina, až i sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus, stanul mezi svými soukmenovci. Přestože dělal mnoho zázračných činů, přesto mu ti nevěřícní, odmítaví a tvrdohlavě pyšní Židé opakovaně kladli otázku, jaké znamení nám ukážeš? Jinými slovy, Židé, aspoň v té době, byli zvyklí na znamení, očekávali je. Židé už pro svou víru doslova potřebovali znamení. Zvláště v tom, co bylo pro ně tak nové. Zvláště v tom, co se týkalo nyní spásy z milosti. Jen skrze víru. A pak taky v tom, co se týkalo spásy pohanů. Pokud si vzpomínáte na apoštola Petra v domě Kornélia, byl překvapen a potřeboval vidět znamení. Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy a rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. To je 4. verš ve 2. kapitole listu Židům. Další pasáž, na kterou se teď na chvilku podíváme, se zase vrací ke vztahu mezi anděli a Kristem. Dokonalé lidství Pána Ježíše je třeba zdůrazňovat docela stejně jako jeho božství. Rozumějme, že božství neopustil, ale musíme říct, že je vzal sebou na tuto zem. Proto tady na zemi byl Bohem, ale pak neopustil své lidství, do něhož tady vstoupil, ale vzal své lidství tam zpátky ke svému otci, když jeho tělo bylo po zmrtvých vstání oslaveno. To jsou docela tajemství, jejichž pravá hloubka nám poněkud uniká, protože těmto věcem nemůžeme dokonale porozumět. Nemáme dostatečnou zkušenost, představu, jak ty věci mohly fungovat a co se vlastně stalo. Další přiblížení toho výsadního postavení Pána Ježíše nám poskytnou následující verše ve 2. kapitole listu Židům, které ukazují pozici Pána Ježíše opět na základě srovnání s anděli. 5. verš ve 2. kapitole. Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme, kdežto o synu je na jednom místě řečeno: co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a syn člověka, že na něj hledíš, jen nakrátko si ho postavil níž než anděli, pak si ho korunoval ctí a slávou. Všecko si podrobil pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. Tolik úsek až po 8. verš. Přátelé, z časových důvodů nám v tomto pořadu už nezbývá, než si ponechat ten komentář k těmto veršům zase na naše příští setkání. Bůh vám žehnej.